สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่2กรกฎาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ศาลสูงสหรัฐตัดสินทรัมป์ได้รับการคุ้มครองบางส่วนในคดีแทรกแซงเลือกตั้งอิสราเอลปล่อยตัวชาวปาเลสไตน์และหัวหน้าผู้ดูแลโรงพยาบาลหลักของกาซาฐานทัพอเมริกันทั่วยุโรปยกระดับความพร้อมรับการถูกโจมตีและญี่ปุ่นเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นภูเขาไฟฟูจิหวังจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในส่วนของเสริมข่าววันนี้นะครับมาติดตามบทวิเคราะห์คำตัดสินศาลสูงสหรัฐเรื่องสิทธิคุ้มครองบางส่วนต่อทรัมป์และรายงานสำรวจสปินรูมพื้นที่สื่อพบคนการเมืองหลังดีเบตทรัมป์ไบเดนทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวใหญ่ในสหรัฐวันนี้นะครับเป็นเรื่องของคำตัดสินของศาลสูงนะครับคุณรัฐพลโดยมีคำตัดสินออกมาและระบุว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้สิทธิ์คุ้มครองและไม่ต้องถูกดำเนินคดีใดๆก็ตามเมื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเพื่อความผลการเลือกตั้งปี2020แต่จะไม่ได้รับการคุ้มครองเมื่อไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำรัฐบาลอย่างเป็นทางการครับขณะที่คำตัดสินของตุลาการศาลสูงสหรัฐที่ลงมติเสียงส่วนใหญ่6ต่อ3นี้เป็นเหมือนการรับประกันว่าทรัมป์จะไม่ถูกฟ้องในคดีว่าด้วยความพยายามล้มผลการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก่อนจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้ศาลชั้นต้นจะเป็นผู้ทำหน้าที่ตัดสินว่าจะรับพิจารณาคดีอื่นใดที่มีการยื่นฟ้องต่ออดีตประธานาธิบดีรายนี้หรือไม่นะครับที่ผ่านมาทรัมป์ปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำความผิดใดๆที่เกี่ยวข้องกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020แต่ก็อ้างโดยไม่มีหลักฐานมาเสมอว่าเกิดการทุจริตในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเมื่อ4ปีก่อนจนทำให้ตนเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อประธานาธิบดีโจไบเดนหากเป็นผู้ปราชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ทรัมป์ก็อาจต้องเผชิญการฟ้องร้องในชั้นศาลในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเมื่อปี2020แต่ถ้าหากเป็นผู้ชนะก็อาจสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ตนแต่งตั้งให้สั่งการยกฟ้องได้นะครับคำตัดสินในครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกที่ศาลสูงสหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องและมีคำพิพากษาว่าอดีตประธานาธิบดีสามารถถูกดำเนินคดีในคดีอาญาสำหรับการกระทำใดๆก็ตามของตนในช่วงที่อยู่ในตำแหน่งหรือไม่หรือว่าสามารถอ้างสิทธิ์เพื่อได้รับการคุ้มครองในฐานะผู้นำรัฐบาลได้ทั้งนี้หลักนิติศาสตร์ของสหรัฐระบุว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายและทุกคนมีเสรีภาพที่เหมือนกันแต่ทุกคนก็ต้องถูกดำเนินคดีหากกระทำผิดกฎหมายนะครับคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐที่เกี่ยวกับสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสำหรับผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและอาจนำไปสู่วิวัฒนาการทางการเมืองของสหรัฐอย่างไรบ้างคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดจาก AP มานำเสนอนะครับ
ครับในเรื่องนี้นะครับอย่างที่คุณนพรัตน์ได้เล่าไปนะครับว่าศาลนั้นมีคำวินิจฉัยนะฮะเรื่องสิทธิคุ้มครองที่กฎหมายมีให้กับผู้ที่เคยเป็นประธานาธิบดีสหรัฐสืบเนื่องจากคดีที่ทรัมป์นั้นถูกกล่าวหาว่าแทรกแซงการเลือกตั้งปี2020นะครับโดยเสียงข้างมาก6ต่อ3นะฮะจากตุลาการศาลสูง9คนเนี่ยบอกว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐได้รับการคุ้มครองจากการดำเนินภารกิจตามตำแหน่งทางการแต่จะไม่ได้รับการคุ้มครองหากเป็นการปฏิบัติหน้าที่นอกราชการนะครับศาลสูงจึงส่งสำนวนกลับไปยังศาลระดับรองลงมาเพื่อให้ไปพิจารณาว่าแก่นของคดีที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ถูกกล่าวหานั้นเป็นงานตามหน้าที่หรือไม่นะครับในบันทึกความเห็นของตุลาการหัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลสูงจอห์นโรเบิร์ตส์ระบุว่าขณะที่ประธานาธิบดีไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายเขาไม่อาจถูกดำเนินคดีจากการใช้อำนาจตามแก่นสารของรัฐธรรมนูญได้คำตัดสินของศาลหมายความว่าอัยการพิเศษแจ็คสมิธที่เดินเรื่องในความพยายามเอาผิดทรัมป์ต้องหยุดการฟ้องร้องด้วยข้อกล่าวหาหลักหรือไม่ก็ต้องอธิบายเหตุผลสนับสนุนในกระบวนการขั้นตอนต่อไปให้กับผู้พิพากษาที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับผู้พิพากษาศาลสูงเสียงข้างมากเห็นว่าศาลซึ่งรับคดีที่ถูกส่งกลับไปครั้งนี้ต้องวิเคราะห์อย่างระมัดระวังว่าข้อกล่าวหาอื่นๆเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่อย่างเป็นทางการที่ได้รับการคุ้มครองหรือไม่นะครับ สำหรับประเด็นอื่นๆที่ศาลระดับรองลงมาต้องวิเคราะห์ตามรายงานของ AP คือการที่ทรัมป์รบเร้าให้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ในขณะนั้นปฏิเสธที่จะรับรองผลการเลือกตั้งวันที่6มกราคมปี2021ตุลาการศาลสูงสั่งให้ศาลแขวงซึ่งมีผู้พิพากษาชื่อธัญญาชัดคานพิจารณาประเด็นดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ครับศาลสูงนั้นต้องการให้มีการศึกษาและหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในข้อกล่าวหาที่ว่าทรัมป์มีส่วนในแผนซึ่งดำเนินการโดยพันธมิตรของเขาที่จะจัดหาคณะผู้เลือกตั้งปลอมในรัฐที่มีการแข่งขันสูงแต่ผลชี้ว่าเขาแพ้ต่อโจไบเดนโดยกลุ่มนี้ตั้งว่าคณะผู้เลือกตั้งปลอมนั้นมีเป้าหมายที่จะลงคะแนนยืนยันอย่างผิดๆไปในทางตรงข้ามให้ทรัมป์ชนะแทนนะครับทีมทนายของทรัมป์เคยกล่าวว่าการคัดสรรคณะผู้เลือกตั้งทางเลือกเป็นไปตามหน้าที่ของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของการเลือกตั้งและอ้างถึงกรณีเมื่อปี1876หรือ148ปีก่อนที่อดีตประธานาธิบดีไลซิสกรันต์ส่งทหารไปที่รัฐลุยเซียนาและมิสซิสซิปปีเพื่อให้แน่ใจว่าคณะผู้เลือกตั้งของริพับลิกันนั้นได้รับการรับรองใน2กรณีดังกล่าวอย่างไรก็ตามครับทีมอัยการพิเศษของแจ็คสมิธนั้นแย้งว่าเรื่องคณะผู้เลือกตั้งของทรัมป์นั้นเป็นการดำเนินการส่วนตัวและไม่น่าใช่ภารกิจของประธานาธิบดีนะครับหากพิจารณาถึงกระบวนการในระดับศาลแขวงและการต่อสู้ทางกฎหมายจากนี้ของทั้งสองฝ่ายก็น่าจะใช้เวลาอีกหลายเดือนจึงทำให้การดำเนินคดีดังกล่าวนั้นลากยาวออกไปหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีนั่นเองนะครับสำนักข่าว AP นำเสนอความเห็นของตุลาการเสียงข้างน้อย3คนด้วยคุณนพรัตน์ในการพิจารณาคดีครั้งนี้นะครับตุลาการเสียงข้างน้อยนั้นประกอบด้วยผู้พิพากษาโซเนียสตมายเออร์เอเลนาเคเกนและกทันจีบราวน์แจ็คสันผู้พิพากษาสตมายเออร์นั้นแสดงความกังวลต่อประชาธิปไตยของเราและว่าผลการวินิจฉัยนั้นปกป้องประธานาธิบดีอย่างผิดๆให้เป็นกษัตริย์ที่อยู่เหนือกฎหมายตุลาการเสียงข้างน้อย3คนระบุว่าการตัดสินให้การคุ้มครองประธานาธิบดีจากการถูกดำเนินคดีอาจถูกตีความในกรณีอื่นๆเช่นถ้าผู้นำสหรัฐมีคำสั่งให้ทหารหน่วยรบพิเศษสังหารคู่แข่งทางการเมืองหรือก่อรัฐประหารเพื่อรักษาอำนาจหรือรับเงินสินบนเพื่อให้เกิดการอภัยโทษผู้พิพากษาสตมายเออร์ระบุว่าแม้ว่ากรณีอันเหมือนฝันร้ายเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นและเธอภาวนาอย่าให้มันเกิดขึ้นแต่ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วเธอกล่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีและประชาชนที่เขาต้องรับใช้เปลี่ยนไปอย่างแก้ไขไม่ได้ในการใช้อำนาจอย่างเป็นทางการประธานาธิบดีเป็นกษัตริย์ที่อยู่เหนือกฎหมายไปแล้วตอนนี้นั่นเป็นคำกล่าวของผู้พิพากษาผู้นี้นะครับ
ครับ
ทั้งนี้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ถูกตัดสินว่ามีความผิดไปแล้วในคดีเงินปิดปากที่นิวยอร์กและรอศาลตัดสินโทษในวันที่11กรกฎาคมซึ่งเป็นไปได้ตั้งแต่ถูกสั่งปรับถูกพักทันหรือถูกสั่งจำคุกนะครับส่วนอีก2คดีคือเรื่องของการเก็บเอกสารชั้นความลับหลังพ้นตำแหน่งประธานาธิบดีกับเรื่องการเลือกตั้งในรัฐจอร์เจียซึ่งทั้ง2คดีก็ไม่น่ามีการเดินเรื่องทันก่อนวันเลือกตั้ง5พฤศจิกายนนี้ครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณรัตพลก็เป็นวิทยาการการเมืองของสารที่น่าติดตามต่อไปนะครับว่าจะนำไปสู่อะไรบ้างก่อนการเลือกตั้งปลายปีนี้ครับยังอยู่ที่เรื่องการเมืองของสหรัฐนะครับอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจสืบเนื่องจากการดีเบตระหว่างโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์แคนดิเดตประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปีนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับคือการทำงานในห้องสปินรูมหรือพื้นที่สปินรูมซึ่งเป็นจุดพบปะระหว่างสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนของทั้งสองแคนดิเดตครับถือเป็นสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ของกิจกรรมดีเบตของผู้นำสหรัฐนะครับคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาและคุณพินิการตุลาชมผู้สื่อข่าวเยไทยเดินสำรวจพื้นที่บริเวณดังกล่าวและนำบรรยากาศมานำเสนอครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังของวิวเอไทยครับขณะนี้ผมอยู่ที่แมคเคมิชแพวิเลียนซึ่งเป็นสถานที่ที่รับรองสื่อมวลชนนะครับที่มารอรายงานข่าวการโต้วาทีระหว่าง2แคนดิเดตผู้ท้าชิงประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปี2024นี้ก็คือโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์ครับ ื้นที่ตรงนี้นะครับเรียกว่าสปินรูมนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่สื่อเนี่ยสามารถพูดคุยกับทีมงานหรือว่าผู้สนับสนุนของทางทีมงานของทรัมป์หรือไบเดนที่อาจจะแวะเวียนเข้ามาเป็นช่วงๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากพื้นที่ตรงนี้ที่จะเป็นพื้นที่การพูดคุยระหว่างแหล่งข่าวและสื่อมวลชนแล้วเนี่ยบริเวณรอบด้านบนนะครับที่เห็นเป็นล็อกๆซองๆตรงนี้ครับก็คือพื้นที่ที่สื่อมวลชนหลายสำนักเช่าพื้นที่นะครับจับจองเพื่อทำรายการข่าวก็มีทั้งสื่อในสหรัฐและสื่อต่างประเทศที่มาอยู่ตรงนี้คือข้อดีของสปินรูมตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ระหว่างสื่อมวลชนและแหล่งข่าวที่จะมาพบปะกันครับก็เหมือนเป็นเวทีเลยก็แหล่งข่าวที่เข้ามาแล้วก็อยากพูดคุยกับสื่อมวลชนเนี่ยก็สามารถเข้าหานักข่าวได้หรือนักข่าวที่เห็นแหล่งข่าวแล้วอยากจะเข้าไปพูดคุยก็เข้าไปเกาะเกี่ยวไปขอสัมภาษณ์ได้แบบที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากเลยครับ
Try to eliminate presidential candidates from ballot boxes while you have extrajudicial means of removing them from the ballot.
But I do want to start with a question
before you get out. Are there any policies on crypto? ตรงนี้นะครับที่สื่อมวลชนกำลังให้ความสนใจอยู่ก็คือวิเวกราวัชวามีครับอดีตผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีในนามของพรรครีพับลิกันที่ถอนตัวไปนะครับก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและเมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนจะมีวาทะคำถามที่เผ็ดร้อนจนไม่อยากจะพูดคุยกับสื่อมวลชนรายหนึ่งเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นจุดที่รับความสนใจอีกจุดนึงอย่างที่ผมบอกก็คือสปินรูมนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่นักการเมืองหรือว่าผู้สนับสนุนของพรรคเนี่ยเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันก็จะได้มาพูดคุยกับสื่อมวลชนตรงนี้ครับแล้วก็คาดว่าคงจะมีจังหวะอย่างนี้อีกหลายจังหวะในค่ำคืนนี้ครับครับสภาพตอนนี้ที่สปินรูมที่ห้องสื่อข่าวที่แมคเคมิชพาวิเลียนก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างชุลมุนนะครับเพราะว่านี่เป็นช่วงเวลาหลังการดีเบตเสร็จสิ้นแล้วก็อย่างที่ผมได้รายงานไปก่อนหน้านี้นะครับทีมงานผู้สนับสนุนและทีมหาเสียงทั้งของทรัมป์และไบเดนก็ต่างมาลงที่พื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนนั้นได้สัมภาษณ์และซักถามต่างๆครับซึ่งตรงนี้ที่เราเห็นก็จะมีนี่เลยนะครับนี่เมื่อสักครู่ผมเห็นมาโกรูบิโอนะครับจากทางพรรครีพับลิกันแล้วก็ทางฝั่งเดโมแครตเนี่ยตอนนี้พวกเรายังเข้าไม่ถึงเพราะว่าโอ้โหสื่อนี่ล้อมกันแบบหนาแน่นมากเลยครับที่เห็นข้างในไกลๆก็จะเป็นผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียแกเวนนิวซัมซึ่งก็ปรากฏตัวมาตั้งแต่ช่วงก่อนจะดีเบตแล้วครับตอนนี้ผมกำลังพยายามจะเข้าไปเอาภาพและเสียงจากทางผู้แทนของฝั่งพรรคเดโมแครตนะครับซึ่งถูกห้อมล้อมด้วยสื่อมวลชนจำนวนมากครับโอ้ผมไม่สามารถนึกไม่ออกเลยว่าจะสามารถมุดเข้าไปได้ยังไงแต่ยังไงก็ตามทีเดี๋ยวจะลองดูภาพนะครับว่าเป็นใครแล้วก็จะเอาเสียงออกมานะครับเมื่อสักครู่พวกเราก็ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข่าวจากทางฝั่งพรรคเดโมแครตที่ถูกห้อมล้อมจากสื่อมวลชนได้นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ด้วยนะครับว่าเป็นใครแต่เท่าที่เราเห็นตรงนี้จะพบว่าตัวแทนจากทางฝั่งพรรครีพับลิกันหรือว่าทางฝั่งผู้สนับสนุนทรัมป์นั้นมีวิธีในการสื่อสารกับสื่อที่ชัดเจนกว่านะครับเพราะว่ามีป้ายที่ชูว่าชื่ออะไรตำแหน่งอะไรเคยทำอะไรอยู่ในสังกัดไหนซึ่งสื่อมวลชนอย่างก็สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลแล้วก็จะได้วางแผนในการเข้าหาขอสัมภาษณ์คิดประเด็นก็สามารถทำได้สะดวกง่ายดายครับก็จบลงแล้วนะครับกับการดีเบตแคนดิเดตประธานาธิบดีครั้งแรกในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียครับซึ่งก็มีหลากหลายวาระหลากหลายประเด็นแล้วก็หลากหลายอารมณ์จากทั้งทางโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์ตลอดการดีเบต90นาทีนี้ครับและช่วงนี้ที่เป็นช่วงชุลมุนที่สุดของสื่อมวลชนนะครับกับการพยายามเก็บเกี่ยวข้อมูลการสัมภาษณ์ต่างๆในห้องสปินรูมซึ่งตรงนี้ก็ถือเป็นธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่การโต้วาทีของแคนดิเดตประธานาธิบดีตั้งแต่สมัยการแข่งขันของโรนัลด์เรแกนแล้วนะครับซึ่งเราก็คงจะเห็นภาพอย่างนี้อีกในการดีเบตครั้งต่อๆไปที่จะดำเนินไปจนถึงการเลือกตั้งในการวันลงคูหาวันที่5พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับ
ขอบคุณมากครับทั้งคุณพินิจการและคุณเยี่ยมยุทธนะครับก็เป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะครับคุณรัตพล
ครับ
ก็สปินรูมหมุนก็หมุนดูนะฮะว่าเกิดใครอะไรในห้องบ้างนะครับในการดีเบตครั้งหน้าเราติดตามมาได้ก็จะนำมาฝากครั้งนะครับทุกท่านก็ติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VA ไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นรออยู่ครับ
กลับมาที่เรื่องราวอัปเดตอิสราเอลกันนะครับอิสราเอลนั้นได้ปล่อยตัวหัวหน้าของโรงพยาบาลหลักของกาซาในวันจันทร์นะครับภายใต้แผนส่งตัวชาวปาเลสไตน์ที่ต้องการการรักษาทางการแพทย์จำนวนหลายสิบคนนะครับโดยชายผู้นี้ชื่อโมฮัมเหม็ดอบูเซลเมียนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลโรงพยาบาลชิฟาในฉนวนกาซาเขาถูกอิสราเอลควบคุมตัวไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับหลังถูกบุกค้นโรงพยาบาลและฝ่ายอิสราเอลบอกว่านักรบกลุ่มฮามาสใช้โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นศูนย์บัญชาการนะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปฏิเสธคำกล่าวหาดังกล่าวและระบุว่าอิสราเอลนั้นทำให้คนไข้และชาวปาเลสไตน์ที่พลัดถิ่นที่มาขอหลบภัยนั้นอยู่ในอันตรายอิตามาเบนกาเวียรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติสายชาตินิยมสุดตรงของอิสราเอลวิพากษ์วิจารณ์การปล่อยตัวอบูซาเมียทางแพลตฟอร์ม X ว่าเป็นการละทิ้งความมั่นคงความปลอดภัยขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลรายงานการโจมตีโต้กลับใส่กลุ่มฮามาสที่ยิงจรวด20ลูกจากเมืองยานคูนิสเข้าใส่ชายแดนของตนโดยทางกองทัพอิสราเอลสามารถสกัดจรวดบางลูกได้แต่บางลูกนั้นก็ตกเข้าใส่พื้นที่ทางใต้ของอิสราเอลนะครับนอกจากนั้นครับอิสราเอลนั้นยังพุ่งเป้าโจมตีไปที่กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์ในหลายหมู่บ้านพื้นที่ทางใต้ของประเทศเลบานอนด้วยนะครับการที่กรุงเทลอาวีฟเปิดแนวรบ2แห่งพร้อมๆกันทั้งกาซาและต่อกลุ่มฮิสบอลลาห์ในเลบานอนนั้นทำให้หลายฝ่ายโดยเฉพาะสหรัฐนั้นออกมาเตือนนะฮะให้อิสราเอลพิจารณาความเสี่ยงของการยกระดับความขัดแย้งที่อาจขยายวงกว้างไปนะครับการสู้รบในฉนวนกาซาดำเนินมาแล้ว9เดือนคุณผู้ชมเริ่มต้นจากการที่ฮามาสนั้นโจมตีใส่พื้นที่ทางใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนรวมทั้งมีผู้ถูกจับเป็นตัวประกันกว่า250คนตามข้อมูลของอิสราเอลขณะที่การโจมตีโต้กลับของกรุงเทลอาวีฟนั้นส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์เกือบ 38,000 คนเสียชีวิตอ้างอิงรายงานจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาและยังทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของกาซานั้นเหลือแต่ซากปรักหักพังด้วยครับ
ครับจากที่ตอนออกกลางนะครับไปต่อที่อัปเดตสถานการณ์ความไม่สงบในยุโรปกันครับกองทัพรัสเซียนะครับเปิดเผยว่าระบบการต่อต้านการโจมตีทางอากาศของตนสามารถยิงโดรนที่ยูเครนส่งมาโจมตีอาณาเขตต่างๆบริเวณชายแดนของตนตกถึง36ลำครับข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าโดรนจากยูเครน18ลำนะครับถูกส่งมาโจมตีแคว้นบริแยนส์และมี9ลำไปที่แคว้นเคิร์กส่วนอีก9ลำไปที่แคว้นเบลโกรอดครับวิชเชสลาฟแกลคอฟผู้ว่าการแคว้นเบลโกรอดรายงานว่ามีบ้านหลายหลังใน2หมู่บ้านได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้ขณะที่ผู้ว่าการแคว้นบริแยนส์และเคิร์กส์รายงานว่าไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีกรณีความเสียหายใดๆนะครับรัสเซียยังอ้างด้วยว่ากองทัพของตนมีชัยเพิ่มในสนามรบในวันจันทร์โดยระบุว่าสามารถยึดหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตปกครองคาคิฟไล่แข่งในเขตปกครองดอนเนสของยูเครนไว้ได้อย่างไรก็ดีครับยูเครนยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นต่อคำกล่าวอ้างนี้ของรัสเซียขณะเดียวกันกองทัพอากาศยูเครนก็ออกคำเตือนระวังภัยขีปนาวุธในวันจันทร์สำหรับพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศซึ่งมักตกเป็นเป้าการโจมตีโดยโดรนรัสเซียครับเซอร์ฮีลีแซกผู้ว่าการเขตปกครองเดนิโปรเปตรอฟส์ของยูเครนระบุในโพสต์เทเลกราฟในวันจันทร์ว่ากองกำลังรัสเซียได้ส่งขีปนาวุธและยิงปืนใหญ่เข้ามาโจมตีโดยขีปนาวุธลูกหนึ่งพุ่งเข้าใส่เมืองเดนิโปรได้สำเร็จทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ7คนนะครับ
ครับและเรื่องราวของยุโรปนะฮังการีนั้นรับไม้ต่อเป็นประธานหมุนเวียนของสภาพยุโรปในวันจันทร์นะครับแล้วก็สัญญาว่าจะทำหน้าที่เป็นคนกลางที่ซื่อสัตย์ท่ามกลางกระแสความกังวลเกี่ยวกับรัฐบาลของกรุงบูดาเปสต์ที่เป็นมิตรกับรัสเซียและเป็นเผด็จการนะครับนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออร์บานซึ่งเป็นผู้นำฮังการีมาตั้งแต่ปี2010มีเป้าหมายนะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงถ่ายโอนอำนาจแล้วก็ตัวประเทศนั้นต้องการให้เป็นแบบประชาธิปไตย ที่ไม่ใช่เสรีนิยมนะครับและฮังการีนั้นก็มักมีปัญหาขัดแย้งกับรัฐบาลบรัสเซลส์ซึ่งเป็นรัฐบาลกลางของ EU ในประเด็นหลักนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนอยู่เป็นประจำนะครับออลบานนั้นยังเป็นผู้นำประเทศ EU รายเดียวที่ยังคงรักษาสายสัมพันธ์อันดีกับรัสเซียไว้หลังมอสโกส่งกองทัพรุกรานยูเครนโดยเขาปฏิเสธที่จะส่งอาวุธให้กับรัฐบาลของยูเครนและวิพากษ์วิจารณ์มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียจากโลกตะวันตกเพราะว่าสงครามครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับรัฐสภายุโรปนั้นมีมติแสดงจุดยืนที่ระบุถึงภาวะถอยกลับของประชาธิปไตยในฮังการีและยังตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของรัฐบาลบูดาเปสต์ในฐานะประธานหมุนเวียนEU เป็นเวลา6เดือนอีกด้วยนะครับแต่ฮังการีก็ยืนยันว่าตนนั้นมีความพร้อมที่จะรับหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบในการดูแลกลุ่มที่มีประเทศสมาชิกทั้งหมด27ประเทศยานอสโบการัฐมนตรีกิจการ EU ของฮังการีกล่าวกลางเดือนมิถุนายนนะครับว่าเราเป็นคนกลางที่ซื่อสัตย์ทำงานด้วยความจงรักภักดีต่อประเทศและสถาบันที่เป็นสมาชิกทั้งหมดและว่าขณะเดียวกันเราเชื่อว่าฮังการีนั้นมีแนวทางที่แข็งแกร่งที่จะเดินหน้าผลักดันนโยบายของ EU ที่เข้มแข็งงานของเรานั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของยุโรปด้วยขณะเดียวกันนะครับฮังการียังชูสโลแกนบริหาร EU ซึ่งใช้คำว่า Make Europe Great Again ซึ่งสะท้อนคำขวัญของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งสนิทสนมกับนายกรัฐมนตรีออร์บานและสโลแกนนี้ก็ทำให้หลายคนในบรัสเซลส์รู้สึกไม่ชอบใจแล้วครับคุณนภรัตน์
ยังอยู่กันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุโรปนะครับแต่เป็นเรื่องของฐานทัพอเมริกันครับและเจ้าหน้าที่ของอเมริกันที่อยู่ในภูมิภาคนี้ได้ปรับตัวเข้าสู่การระวังภัยขั้นสูงครับหลังมีรายงานข่าวกรองชิ้นใหม่ที่เตือนถึงโอกาสจะเกิดการโจมตีโดยกลุ่มก่อการร้ายในช่วงนี้ครับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐรายหนึ่งยืนยันกับ VOA ในวันจันทร์ว่าฐานทัพทุกแห่งภายใต้กองบัญชาการภูมิภาคยุโรปของสหรัฐหรือว่ายูคอมได้ประกาศยกการเตือนภัยขึ้นสู่ระดับที่มีชื่อว่า Force Protection Condition Charlie ซึ่งหมายถึงโอกาสของภัยจากการถูกโจมตีครับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวไม่ได้รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาของคำเตือนในข่าวกรองชิ้นดังกล่าวครับขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายจากหลายประเทศก็ออกมาเตือนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยหนึ่งในพื้นที่ที่มีข่าวว่าอาจตกเป็นเป้าการโจมตีคือกรุงปารีสที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปีนี้ครับแถลงการของยูคอมที่เผยแพร่ออกมาในวันจันทร์ระบุว่าการยกระดับของการระวังภัยของเราไม่ได้สืบเนื่องมาจากภัยคุกคามเพียงหนึ่งเดียวแต่เป็นเพราะความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยหลายอย่างเช่นการรวมตัวในที่สาธารณะของผู้คนที่ดำเนินอยู่และจะเกิดขึ้นอันรวมถึงการแข่งขันฟุตบอลยูโรคัพและการแข่งขันโอลิมปิกรวมทั้งการเพิ่มขึ้นของภัยจากการโจมตีโดยกลุ่มบุคคลที่มีส่วนร่วมในการทำอันตรายต่อเป้าหมายที่ไม่ใช่ทหารในยุโรปด้วยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐรายหนึ่งเปิดเผยด้วยว่าขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐก็ได้ดำเนินมาตรการพิเศษต่างๆเพื่อให้กำลังทหารของสหรัฐตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งระหว่างการดำเนินกิจกรรมทางการและที่เป็นส่วนตัวนะครับมาดูเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างนะครับวันนี้ก็เปิดตัวด้วยสีเขียวนะครับโดยดาวโจนส์บวก50จุดหรือว่า 0.13% ที่ 39,169 จุด S&P เพิ่มขึ้นเช่นกันครับ14จุดหรือว่า 0.27% ที่ 5,475 จุด Nasdaq พุ่งขึ้น146จุดหรือว่าเกือบ 1% ที่ 17,879 จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.09% ที่ $2,340.80 ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36.73สตางค์ครับ
ครับไปกันต่อนะครับที่เกี่ยวข้องกับเมียนมานะครับเมียนมานั้นได้จับกลุ่มผู้บริหารธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ต4รายที่เป็นชาวญี่ปุ่นในข้อหาจำหน่ายข้าวในราคาสูงเกินจริงตามรายงานของสื่อรัฐในวันจันทร์นะครับทางการเมียนมาระบุว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้งหมด11คนที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวโดยมีทั้งผู้ค้าเจ้าหน้าที่โรงสีและผู้ค้าปลีกรวมทั้งหมดถูกกล่าวหาด้วยว่าโกงราคาข้าว 31% ถึง 70% จากราคาปกติตามการเปิดเผยของหนังสือบิม Global New Life จากเมียนมานะครับโยชิมาสะฮายาชิโคโซกของรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่า จ้าหน้าที่ตำรวจในนครย่างกุ้งได้ทำการสอบปากคำพลเมืองชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งที่เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้แล้วพร้อมบอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นตั้งใจที่จะดำเนินการต่างๆที่เหมาะสมพร้อมๆกับขอร้องให้ทางการท้องถิ่นปล่อยตัวโดยเร็วนะครับหนังสือพิมพ์ของรัฐบาลเมียนมาที่รายงานข่าวนี้ออกมาระบุว่าผู้บริหารซูเปอร์มาร์เก็ตอีออนออเรนจ์ซึ่งเป็นธุรกิจร่วมทุนระหว่างอีออนของญี่ปุ่นและบริษัทครีเอชั่นเมียนมาเป็นกิจการร่วมนะครับโดยรอยเตอร์รายงานว่าโฆษกของรัฐบาลเมียนมานั้นไม่รับสายจากผู้สื่อข่าวที่ต้องการสอบถามความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะเดียวกันโฆษกของบริษัทอีออนบอกกับรอยเตอร์ว่าพนักงานรายหนึ่งของบริษัทถูกทางการเมียนมาควบคุมตัวไว้และทางบริษัทกำลังร่วมกับสถานทูตเพื่อติดต่อข้อมูลให้ได้เพิ่มเติมนะครับเจ้าของโรงสีแห่งหนึ่งในเมียนมาเปิดเผยว่าธุรกิจหลายแห่งในอุตสาหกรรมนี้นั้นตกอยู่ในภาวะยากลำบากมาสักพักหนึ่งแล้วเนื่องจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการแล้วก็เงินในตลาดมืดนะครับก็อ่อนค่าลงอย่างรุนแรงนะครับคุณอภรัตน
์ครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นข่าวต่อเนื่องจากที่เราเคยรายงานมาแล้วเกี่ยวกับการดูแลภาวะการท่องเที่ยวที่ภูเขาไฟฟูจิครับคุณรัตพลเพราะว่าในวันจันทร์นะครับเจ้าที่ผู้ดูแลพื้นที่ภูเขาไฟฟูจิเริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปีนเขาซึ่งเป็นภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นนี้นะครับเพื่อหวังจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าสู่ภาวะล้นหลามเกินเหตุนะครับเมื่อเวลา 3:00 นของวันจันทร์ตามเวลาญี่ปุ่นนะครับเจ้าที่ได้เปิดประตูทางขึ้นยอดภูเขาไฟฟูจิที่สถานีพักที่5ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางของเส้นทางขึ้นเขาที่มีความสูง 3,776 เมตรนี้นะครับก่อนที่พระอาทิตย์แรกของฤดูกาลปีนเขาประจำปีจะปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าเมื่อเวลา 4:29 ครับพร้อมกันนี้นักท่องเที่ยวที่มุ่งหน้ามาปีนภูเขาไฟชื่อดังลูกนี้ต้องควักเงินจ่ายค่าธรรมเนียมรายละ 2,000 เยนหรือราว12ดอลลาร์นะครับเป็นครั้งแรกมาพร้อมกับนโยบายควบคุมจำนวนนักปีนเขาไม่ให้เกิน 4,000 คนต่อวันนะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาล้นขยะล้นมลพิษต่างๆและความหนาแน่นของผู้คนบนเส้นทางขึ้นเขาที่ถูกร้องเรียนอย่างหนักเมื่อปีที่แล้วครับค่าเงินเยนที่อ่อนตัวถึงระดับต่ำสุดในรอบ38ปีก็ทำให้ญี่ปุ่นกลายมาเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวอันยากที่จะปฏิเสธของนักเดินทางจากทั่วโลกนะครับแต่การหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวนั้นแม้จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับรัฐบาลญี่ปุ่นอย่างมากจนทำสถิติใหม่เรื่องนี้กลับสร้างภาวะตึงเครียดให้กับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งประเด็นความเครียดของชาวบ้านตามจุดต่างๆด้วยนะครับก่อนหน้านี้เพิ่งมีรายงานข่าวว่าหน่วยงานดูแลภูเขาไฟฟูจิเพิ่งติดตั้งแผงกั้นสูงเหนือร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักจะมาแวะถ่ายภาพคู่กับภูเขาไฟลูกนี้จนเกิดความหนาแน่นวุ่นวายของการจราจรอย่างหนักโดยการตั้งป้ายดังกล่าวก็เพื่อแก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จนะครับในปีนี้ฤดูการปีนภูเขาไฟฟูจิเริ่มต้นวันที่1กรกฎาคมไปถึงวันที่10กันยายนนะครับก่อนที่เขาบอกว่าอากาศจะเริ่มหนาวเย็นและมีหิมะตกกระทรวงสื่อแวดล้อมญี่ปุ่นเปิดเผยว่านักจำนวนนักปีนเขาในปีที่แล้วนี่กลับคืนสู่ระดับก่อนการเกิดการระบาดของโควิด19แล้วคือราว 300,000 คนต่อปีนะครับปีนี้ก็ต้องดูว่าจะอยู่ไหมจากมาตรการที่เพิ่งนำมาใช้นี้นะครับ
2,000 เยนก็400ประมาณ430ถึง450บาท
ถือไม่แพงด้วยนะอย่างเงินเยนเขาถูกลงมากนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยนะครับผมนพรัชเฉลิมมงคลและคุณรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คนคุณนพรัตน์คะ
สวัสดีครับคุณธีรัต
น์ฉันสนใจเหมือนที่คุณนพรัตน์ทิ้งท้ายด้วยประโยคสุดท้ายเหมือนกันว่าพอเก็บค่าขึ้นภูเขาไฟฟูจิแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อจำนวนผู้ที่มาเดินทางมาเที่ยวชมภูเขาไฟฟูจิอย่างไรนะคะอยากรู้เหมือนกันนี่เพิ่งเป็นวันแรกเหรอคะที่เขาเริ่มเก็บ
ครับเพราะวันนี้เป็นวันแรกของฤดูการปีนเขานะครับคือการเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยมาคู่กับการเปิดประตูครับคือถ้ามีจ่ายค่าธรรมเนียมมีตั๋วก็จะสามารถเปิดประตูเข้าไปในเส้นทางขึ้นไปต่อได้ถ้าไม่ได้จ่ายไม่มีบาร์โค้ดQR code ฮะก็จะขึ้นไม่ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวยังไงเพราะว่าคิดว่าคงไม่เป็นที่ทราบกันมากมายนะครับ
เคยอ่านวิธีการนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์เคยใช้สำหรับพิกัดยอดนิยมนะที่คนชอบไปเช็คอินปรากฏว่าคนที่ร้องเรียนเนี่ยบอกว่า ขาเป็นคนท้องถิ่นนะแล้วเขาต้องจ่ายด้วยหรือคือไกด์เหล่านี้บางทีก็ต้องบอกว่าเออเราเป็นคนประเทศนี้นะคุณต้องการที่จะจำกัดการเข้าถึงของคนที่จ่ายภาษีอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นฟีดแบ็กกลับมานะของคนที่ได้รับผลกระทบครับ